Усім привітанне. В эфире чарговы выпуск программы «Ідэя Х». Программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю і шукаць яе і прамаўляць, ды больш за тое, намацаваць. Мы будзем сёння с музычным крытыкам, пісьменнікам, ютуберам, драматургам, аўтарам вось гэтага выдатнага сатырычна-рэалістычнага твора пад назвай «Свінні» Александрам Чарнухам. Добрый дзень, Александр.
Прывітаю.
Я вось тут вось кладу, яшчэ раз паказваю, хто яшчэ не ведае і не бачыў, той проста вымушаны перачытаць ці прачытаць, перачытаць, хто чытаў па-расійску, зараз па-беларуску, хто не, то раю. Таким чином, Александр, я так разумею, что все ж таки вы у там демократичным осяродку человек не новый, але для такого свядомага беларускага, беларусацэнтрычнага, вы, як і ваш сябра Мікіта Мелказёраў, неафіт, ці ўсё ж такі нешта большае? Ужо бывалі, да прыкладу, там, вы можаце сказаць, да я яшчэ 10 гадоў таму памятаю, там сяду на канцэрце с Лявонам Вольскім і кажу: "Давай-ка, Артуравіч, пра нас ідэю з табой пагаворым". Ці от як было?
Я нават не ведаю, што адказаць на гэтае пытанне, таму што ну чалавек я не новы, мне падаецца, у гэтым дэмакратычным асяродку, як вы сказалі. Але гэта ўсё неяк, ну, я не ведаю, я проста ніколі не афішаваў свой светапогляд і сваё меркаванне. Стараўся менш размаўляць пра я і больш пра мы і пра нейкія справы. То бок для мяне гэта на першым месцы заўсёды стаяла. І з гэтага пункту гледжання, ну так, можна сказаць, што давайце так, я чалавек новы.
А вот дзіўны ўсё ж такі падыход. А ці не з я складаецца мы? Я нават цішотку памятаеш, было колькі гадоў таму, даўно ім даўно ўжо, прычым выпушчаная, калі мы складалася з такіх асобных я, бел-чырвона-белых. Правільна ці не?
Гэта правільна, таму што гэтае мы, гэтая наша нацыя, яна складаецца з асобаў, з яскравых асобаў, якія нешта робяць. І гэтая справа, гэта, мне падаецца, ёсць ці не найважнейшая частка нацыянальнай ідэі, тое, што мы робім.
Александр, я, можа быць, да такого у музычную крыху такі накірунак, паколькі ты слухаў, ведаеш столькі гуртоў выканаўцаў, колькі я, не гледзячы на тое, што можа і пражыў болі, і быў нібыта ў гэтай тусоўцы, і не пераслухаў. Ну, работа ў цябе такая была. Можа быць, дзе-небудзь з таго пачутага, сапраўды ёсць які-небудзь твор, хай то будзе песня, ці музычная кампазіцыя, ці то можа быць вот просто нейкі такая твор музычны, дзе можна сказаць: "Вот там зашыфраваная нацыянальная ідэя". Вот траплялася што-небудзь?
Так, канешне. Ну, давайте пачнем з песні «Уліса, калі імперыя знікне». Таму што гэта твор, які сапраўды акрэслівае тое, што будзе з намі, калі не стане імперыі. Таму што яна, на жаль, яшчэ пакуль што існуе у нейкім такім гібрыдным выглядзе, але гэтая імперыя ўсё роўна цісне. І гэта ці нават, я не ведаю, ці рытарычнае, ці не рытарычнае пытанне, якое кожны з нас мусіць задаць сабе, дзе будзеш ты і з кім, калі імперыя знікне. А яно вельмі важнае для нас, таму што мы адчуваем сябе шмат хто аскепкам гэтай імперыі і жыве ў гэтым імперскім кантэксце. Нават калі мы размаўляем зараз вось пра гэта дэмакратычнае асяроддзе, я бачу, што людзі з задавальненнем ідуць на нейкія расійскія гурты і больш пра іх пішуць, больш пра іх разважаюць, чым пра нашы беларускія.
І тут за мяжой ты зараз
кажаш? Тут за мяжой. Так, вы памятаеце вось гэтую гісторыю, калі беларусы пакрыўдзіліся на Аксімірона, што ён не сказаў пра беларусаў на канцэрце і пачалі яму пісаць. І потым вось у іх была сапраўдная нейкая эйфарыя, калі Аксімірон у сябе зрабіў допіс у соцсетках пра тое, што так, беларусы, прабачце, я пра вас забыўся, вы таксама крутыя. І яны такія: "Вау, мы таксама крутыя".
Ну що, ну раз цэлы Аксімірон сказаў, так...
Вось гэта аскепак імперскасці, ён сядзіць недзе вельмі глыбока, і як ад яго пазбавіцца, і як зрабіць так, каб табе просто было пофігу на гэтае меркаванне некага чалавека, які нават не з тваёй краіны. Ну, я не ведаю. Гэта трэба трэба просто працаваць над сабой, над сваім светапоглядам, гэта трэба просто глыбока капаць.
Глядзі, сапраўды больная тэма, і прычым тут нават не ў музыцы, але можа быць вот менавіта ў музыцы, можа быць у ну не тое, што ў журналістыцы, а вось у гэтай ва ўсім руху там, скажам, ютуберскім, вот такім вот яно заўважаецца вельмі моцна, калі вось з аднаго боку мы маем гэты прыклад як з Аксімероном, тым жа самым, як гэта ён пра нас не сказаў. А вот ай-ай-ай, не сказаў, дык як мы же далей будзем жыць. З другога боку, то есть вот такие некое вот жыццё у рускамірскім, ці ў рускім, ці ў расійскім інфапрасторы. З другога боку, чамусьці як супрацьлегласць украінскае поле. І вот всё, вот Украіна, я разумею, пры ўсёй павазе, пры ўсім спачуванні, але жыць толькі украінскім, а беларускае сваё само рассасецца.
Ну глядзіце, мне падаецца, што гэта частка наратыву, з якім жылі нашы яшчэ бабулі і дзядулі, што суседзі скажуць пра цябе. Ну вось ты можаш у сваёй хаце там падлогу не памыць, яшчэ нешта зрабіць, там ужо неяк разбяромся, гэта сваё, але каб усё было пафарбавана чыстенька, каб плот быў добра стаяў, трава скошаная была, таму што пойдуць суседзі, людзі, і што яны скажуць пра цябе, што ты дрэнны гаспадар, а які ты гаспадар насамрэч, гэта ўжо не так важна. І вось гэтым наратывам мы унукі сваіх бабулі, дзядулі дагэтуль жывем. Нам важна, што пра нас людзі нейкія чужыя скажуць. Таму што, ну вось, каб не казалі гэтыя чужыя, мы б неяк жылі, і магчыма, ну і так добра будзе, і так сойдзе. А вось калі, ну, пра цябе кажуць, так гэта вось нейкія там беларусы, нешта ў іх не так, і нешта яны не такія, тады, а як гэта мы не такія? А давайте мы тут зробім так, каб мы такія былі. Ну і мне падаецца, што трэба рабіць больш для сябе, а для таго, каб самому комфортно было. И свое, вот это я, мы, было на первом месте, а не то, что про тебе думают там, ну, неде у России и Украине.
Вот все ж таки, мне подается, я не буду брать Россию, я не ведаю, как там ставится до вот этого вот, например, тезиса, что про тебе люди подумают, может им плевать, я сижу там по шею у лайне и буду сидеть, неважно, что про меня люди думают. Але, коли взять ту же самую Украину, ту же самую, ну я не ведаю, Голландию, Немеччину, там так само важно для людей, что про тебе подумают соседи. И тому я вот как бы один перед одним, так само там и каля дома своего го некая там лужайку па уладкуюць і нейкіх там гномікаў паставяць. От быў недавно ў Галандыі, прыгажосць адзін перад адным, такое адчуванне. Але адчуваючы вот патрэбу ведаць, што сусед пра суседзі пра цябе скажуць там нармальна, яны ўсё адно вот нейкае гонар за сваё ёсць. А тут как-то вот на першым месте, что вот у іх там, ну а наша там вот там.
Абсолютно, но гэта такая паслядоўнасць, то бок ты спачатку клопацішся пра сябе, як вось, ну не ведаю, там спачатку сабе кіслародную маску надзеў, а потым ужо апрануе і на іншага чалавека, каб яму дапамагчы. Тое самае працуе і з, там не ведаю, з еўрапейцамі, мне так падаецца. То бок спачатку ты свае справы вот, ну, ладкуеш, каб усё у тебе было добра. А потом уже, коли у тебя есть ресурс, давай, перед суседом своим там выпендриваясь эти еще нечто. Ну, але спочатку я, спочатку мое. И это вельми важно, да помогчи себе, как потом да помогать иншим.
А вот с другого боку, а может и сапраўды, особливо там белорусам не ма ничем там гонориться? Ну, не досягнули нечего такого выбитного. Ну да, были там, коли брать музыка, там, песняры у свой час. Ну да, малайцы. Ну, был там, я не ведаю, Скарына. Был там, есть там Цеслер. Ну и все.
Два нобелевские лауреаты, как минимум. Ну, зараз мы не про досягнение ней, таму што гэта не спартыўнае спаборніцтва. То бок калі мы там размаўляем пра нейкія спартыўныя падзеі, там чэмпіянат міру па хакеі, там футбол ці яшчэ нешта, мы можам размаўляць пра нейкія дакладныя дасягненні. Але калі мы пра культурныя нейкія здабыткі размаўляем, гэта не тэрыторыя спаборніцтва, гэта тэрыторыя наратыву, гэта тэрыторыя стварэння кантэксту, свайго асабістага кантэксту. І калі ён цікавы табе, то ён можа зацікавіць і некага іншага. То бок, маё перакананне, што нам трэба ўкладацца ў якасць. Калі мы будзем рабіць якасныя рэчы для саміх сабе, а не каб некаму спадабацца, тады мы прагучым і ў сусветным кантэксце. Таму што якасць, яна заўсёды мае попыт у людзей.
Ну, я просто до того, что сапраўды люди, якія, ну, вот возьмем там близкую нам абодвум тему ту ж самую музыки, напрыклад, ну, робяць якасную музыку и рабілі якасную музыку, ну, и той же самый Вольский, и Джей Морс, и там Крама, там, и іншыя там музыки можно пералічваць, яны стараліся, рабілі якасна, и ты вот можешь признать, ну, я, может, там чисто на эмоциях, ты, як человек, які разбирается, можешь сказать, вот зроблена якасна. Але я не ведаю, для беларусаў які-небудзь абы-як злеплены умоўны лепс, ён лепшы, чым вольскі.
Ну, чакайце, лепс не перажываў 10-годзе забаронаў. Лепс не быў пазбаўлены магчымасці выступаць у сваёй краіне і ў чужых краінах. У адрозненні ад вольскага, у адрозненні ад крамы і іншых беларускіх музыкантаў. Чалавечая памяць, яна, на жаль, не ідэальная. Людзі быстра забываюцца на сваіх герояў. І гэта натуральны працэс, які адбываецца паўсюль. Новае пакаленне не памятае тых музыкантаў, якія былі цікавы нашым бабулям, дзядулям ці нашым бацькам. Гэта нармальна. Але гэта вельмі хуткі працэс. І калі чалавек не мае магчымасці пра сябе заявіць у нейкім асяроддзі медыйным беларускім, калі ён не мае магчымасці рэгулярна выступаць, ён вельмі хутка страчвае свае пазіцыі. Людзі перастаюць хадзіць на яго канцэрты. Гэта такі, ну, гэта марафон. Гэта праца, якая мусіць адбывацца кожны дзень. І ў гэтым плане беларуская ўлада, канешне, перамагла, таму што я ведаю людзей з новага пакалення, якія ўвогуле нічога не ведаюць пра гурт НРМ ці Лявона Вольскага. Ці вось недаўна была ў нас размова пра музычную журналістыку, і новае пакаленне музычных журналістаў называе Святлану Беньку чалавекам, які жыве ў змагарскім бабле. Ну і гэта вельмі смешна выглядае, таму што, ну, мы ж ведаем Беньку цудоўна і ведаем гурт «Серебряная свадьба», якія прэтэнзіі былі раней да «Серебряной свадьбы». Маўляў, вельмі часта вы нешта выступаеце ў Расіі. Гэта просто сведчыць пра адсутнасць пераемнасці пакаленняў. Гэта сведчыць пра тое, што мы не дапрацавалі, мы не зрабілі так шмат, каб у нас быў моцны падмурак, у тым ліку інфармацыйны, таму што гэта у тым ліку і некая віна беларускіх медыяў, якія кажуць, што, ну, ўсё гэта не цікава нашай аўдыторыі, яна такое не чытае і сапраўды звяртае больш увагі на нейкіх расійскіх артыстаў, выканаўцаў, таму што гэта прыносіць больш трафіку. Але мы цудоўна разумеем, што магчыма гэта тактычная перамога, але стратэгічна гэта проста правал. Гэта яма, у якую мы ўсе трапляем.
Я вот как бы да чаго гэта ўсё падводзіў, да маёй любімай тэмы, якая тычыцца беларускай мовы. От мы шмат кажам пра тое, што у нас забралі мову, от 200 гадоў, от мы зараз у праграме той же самай новым выпуске Мікіты Мелкажёрава ад Дубаўца чулі, русіфікацыя ідзе там 200 гадоў, тут табе і Расійская імперія, тут і Рэч Паспаліта, польская дзяржава, тут табе і потым русіфікацыя за савецкім часам, тут табе і лукашызацыя, ўсё гэта. А у мяне пытанне, а ці от так ужо прама такі прышлі і сілай атабралі, а асоба баранілі, ці от взялі і аддалі так, ай, ну ладна.
Ну, зноў-такі, гэта ж не спаборніцтва. Гэта адчуванне, што гэта маё. Ніхто не можа ў цябе атабраць то, што ў цябе ўжо ёсць. Ну, хто можа атабраць у мяне? Вы можаце ў мяне фізічную маю вось кніжку ўзяць і адабраць. Але я буду памятаць яе. Гэта ўсё роўна будзе тэкст. Тэкст немагчыма адабраць у чалавека. Немагчыма адабраць у чалавека мелодыю. Немагчыма адабраць у чалавека песню. Яна будзе ведаць, яна будзе спяваць. Таму што гэта ўсё пытанне выключна таго, як гэта ад пакалення ў пакаленне перадаецца. І вось, вяртаючыся да пытання пра людзей, маладых людзей, якія не ведаюць там Лявона Вольскага, напрыклад, ты ім кажаш, а вось песня «Тры чарапахі». Чакайце, дык вось мае матуля з бацькам, яны як вып'юць, яны пад гітару тады спяваюць гэтую песню. І вось гэта ўжо час частка беларускага фальклору. Тое, пра што ведаюць новыя пакаленні, вось пра зматуліны спевы, пра бацькоўскія спевы. І калі мы спяваем гэтыя песні, калі мы прамаўляем пра сваіх публічна, калі мы хвалім людзей публічна, якія сапраўды гэта заслугоўваюць, мы ствараем вось гэты кантэкст. Мы баронім сваё такім чынам.
Дарэчы, да, вот цікавае такое выказванне. Я ж думаю, у Купалінкі ў свой час таксама былі аўтары, якіх мы зараз проста не ведаем. Тры чарапахі як народны беларускі фальклор калі-небудзь так паўстане перад нашымі праўнукамі. Гэта, канешне, цікавы момант. Але яшчэ адно маё любімае пытанне пра нацыю. От ты мне скажы, як ты сказаў, неафіт. У пытанні нацыі, якое ўсё-такі стаўленне? Мы нацыя сфармаваная там тысячагоддзі таму. Мы нацыя, якая фармуецца вот, я не ведаю, там пэўны час, пачала фармаванне ў 20-м годзе. Ці ўжо расфармоўваецца? Вот якое тваё бачанне?
Маё бачанне, гэта не так істотна. Ну, то бок, якая розніца, што было тады, калі ёсць цяпер і ёсць будучыня. Ну, мне падаецца, што гэтая рэфлексія, она часам вельмі шкодная для людзей, таму што яны спрачаюцца пра тое, ці мы існуем насамрэч. Ну, канешне, мы існуем. У нас ёсць мова, у нас ёсць пашпарты, у нас ёсць тэрыторыя свая, ну, якая, на жаль, зараз для шмат для каго закрытая. Ну, то бок, мы людзі, у якіх ёсць адбудаваны нейкі ці кантэкст, ці ён адбудоўваецца цяпер, гэта ўжо іншае пытанне. І трэба глядзець у будучыню, каб зразумець, што ў нас яна ёсць, і мы гатовы яе ствараць для сябе. Ну, то бок, калі мы не беларусы, ты хто мы? Ну, гэта для мяне пытанне вельмі такое цікавае. А хто я, калі не беларус? Я не расіянін, дакладна, я не украінец, дакладна, і не паляк. Ну, я не хачу быць нікім з гэтых... Нікім з гэтай нацыі, так? Я хачу быць беларусам. Ну, гэта мой сумленны выбар. І вось я да гэтага так стаўлюся. І мне не важна, калі там гэтыя беларусы з'явіліся. Ну, я ёсць зараз.
Ці не падаецца, што от, я беларус, я ёсць зараз, а от мы беларусы замежжа, умоўна так скажам, ну так вот атрымалася. Ну, можа ўжо, а можа праз пэўны час будзем адрознівацца ад беларусаў мацерыковай Беларусі.
Таксама складанае пытанне, таму што сучасны кантэкст, ён адбудоўваецца не па нейкай вось тэрытарыяльным падзеле, так? Ён адбудоўваецца іншым чынам. Ну, то бок, у нас ёсць да халеры гаджэтаў, у нас ёсць соцсеткі, у нас ёсць проста, ну, да халеры сродкаў камунікацыі з іншымі беларусамі, дзе б яны не знаходзіліся. І мы можам з імі размаўляць, калі мы захочам, канешне, размаўляць адзін з адным. І я ўпэўнены, што мы хочам, таму што гэта важна заставацца ўсё ж такі разам, а не падзяляць адзін аднаго на тых, хто з'ехаў, а тых, хто застаўся. Таму якая розніца, дзе гэтыя беларусы знаходзяцца? Калі яны сябе адчуваюць беларусамі і хочуць далей існаваць у гэтым кантэксце, цікавіцца сваім, то хто яны, калі не беларусы?
Важнае, канешне, удакладненне, хочуць цікавіцца сваім. Глядзі, я разумею, што час змяніўся. Там розныя там сродкі камунікацыі, яны вельмі змяніліся. І калі там у 19 стагоддзі беларус выпраўляўся на заробкі ў США, умоўна кажучы, то як памёр, сеў на параход і знік. Зараз зусім іншая сітуацыя. Але, тым не менш, мы адкрываем для сябе вялікую беларускую дыаспару, якая з даўніх часоў ёсць там у Еўропе, у ЗША, у Канадзе, у Аўстраліі. Але от калі адкрыліся нейкія межы, от глядзі, людзі, беларусы, жылі там дзесяцігоддзямі, калі не стагоддзямі. За гэты час у той жа самай культурнай сферы яны зрабілі багата ўсяго. І ў музыцы, і ва ўсім. Але такое адчуванне, от дзякуй Богу, разваліўся саюз, адкрылася там што-то, і мы даведаліся пра Данчыка. А больш? І мы нічога не ведаем, а там же да халеры хутчэй за ўсё было зроблена. І я разумею, што зараз у нас там і гаджэты, і там магчымасці паслухаць, але і рэпрэсіі, і пакаранні за тое, што ў цябе не той там чат ці тэлеграм-канал у тэлефоне. І ці не атрымаецца, што тут мы будзем працаваць на сябе, а яны там будуць жыць вот для сябе ў сваім і там как бы на сваё нешта ствараць. Вот ты зараз зрабіў выдатны агляд тое, што робіцца ў Беларусі, а ў нас будзе сваё. І как бы і ці будуць яны перасекацца?
Яны не абавязкова мусіць перасекацца.
Добре, не перасекацца не ў тым сэнсе, што вот уплываць адзін на аднаго, а што там будуць ведаць на тое, што адбываецца тут.
Слухайце, сапраўды, калі раней чалавек садзіўся на параход і з'язджаў, то ён губляў сувязь з радзімай, таму што сродкаў атрымаць гэтую сувязь было не так багата. Ну, максімум атрымліваць лісты ад кагосьці з Беларусі, і то не факт, што яны там даходзілі, і можна было вось гэта рабіць. А зараз сродкаў, каб атрымаць гэтую інфармацыю, каб абмяняцца інфармацыяй, вельмі шмат. Мне пішуць там беларусы Сан-Францыска, што клас, мы там даведаліся пра выдатны гурт Extermination Dismemberment, які зараз гастралюе па ЗША, і вось якраз недаўна быў у Сан-Францыска. Ну гэта ж крута, калі сваі даведваюцца пра сваіх, праз нейкі, ну вось праз як пасрэднік нейкі, так, для іх. Ну вось я сказаў, яны даведаліся, пайшлі на канцэрт, набылі квіток, падтрымалі беларускі гурт. Яны ў кантэксце, яны ведаюць пра сваіх, і гурт таксама ўдзячны, і ён працягвае жыць дзякуючы таму, што вось у яго ёсць прыхільнікі у тым ліку і ў ЗША, ён можа паехаць у гэты тур. І гэта так і працуе. У нас ёсць усе сродкі для таго, каб Беларусь была не толькі нейкай тэрытарыяльнай з'явай, але каб яна была з'явай інфармацыйнай, каб яна была з'явай такой, ну, глабальнай, мне падаецца, каб яна знаходзілася ў розных кутках гэтага свету. І мне падаецца, што вось час, калі існуюць гэтыя геаграфічныя межы, ён паціху скончваецца. І патрэбы ў пашпарце вельмі хутка не будзе, таму што гэтыя дзяржавы, яны будуць існаваць не толькі ў межах сябе тэрытарыяльных, яны будуць існаваць там, дзе жывуць людзі, аб'яднаныя нейкай агульнай ідэяй, нейкім агульным кантэкстам. А гэты агульны кантэкст, гэта агульная ідэя, гэта якраз такі культура. Культура гэта тое, што мы робім. І калі мы можам зацікавіць сваёй культурай як мага большую частку людзей, мы гэтую частку людзей паглыбляем у гэты кантэкст. І яны таксама цікавяцца нашымі каранямі, нашымі здабыткамі і становяцца часткай, ну, нашай культуры таксама. І гэта крута. Таму я яшчэ раз кажу, што трэба укладвацца ў якасць. Таму што ідэалогія, прабачце за гэтае слова, але тут яно, магчыма, будзе дарэчным. Ідэалогія існуе толькі тады, калі яна падмацаваная нейкімі якаснымі паказчыкамі. От то бок, лукашэнкаўская ідэалогія, яна бездапаможная, таму што гэта ідэалогія гуртоў Ауры, сестёр Груздзевых і Ганны Лукашэнка. Всё, вось на чым яна трымаецца. Ніякіх здабыткаў культурных у яе проста няма.
Ім проста не давалі развярнуцца ўсе гэтыя вольскія з пугачамі і...
Зараз у іх ёсць цудоўная магчымасць, але яны, мне падаецца, ёй не вельмі карыстаюцца. А якасці там так і не з'явілася, і я не ведаю, адкуль яе ўзяцца, таму што гэта ў тым ліку якасць адукацыі, гэта ў тым ліку якасць наратыву. І я думаю, што цяпер нават беларуская прапаганда, яна з'яўляецца ценем мінулай беларускай прапаганды, дзе былі, ну, сапраўды разумныя людзі. Я не кажу пра тыя рэчы, якія яны рабілі, але яны былі не дурныя.
Я ўсё ж такі казаў не трошку не пра тое. Безумоўна, у нас ёсць магчымасці, і пры тым, калі мы будзем рабіць сапраўды якасны прадукт, мы можам пашыраць яго наўкол і, можа быць, праўду кажаш, што уцягваць у сваю беларускасць тых, хто ёсць ваўкол, калі ты нават, можа, не беларус ад пачатку. Я пра іншае. От глядзі, твае гэтыя свінні, якія выйшлі тут у Польшчы, ці, скажам, мае гэтыя нацыянальныя ідэі, якія таксама выйшлі тут і ў Польшчы. Гэта яшчэ не, а першая ўжо прызнаная экстрэмісцкімі матэрыяламі. Ну, я думаю, што калі б твая патрапіла твае свінні ў адпаведную камісію,
яна б спадабалася, і яны сказалі б, ну, так, гэта пра нас нармальна.
Але
ўсё як у жыцці.
Канешна, канешна, так бы і сказалі. Яны ўсе там самакрытычныя, вот. я до того, что не гэты продукт, не гэты продукт, не там новый альбом Войскага, не поедзе, ведаешь, и там у прыгожым упакаванні праз мяжу беларускім спажыўцам там у Беларусі. Яны не маюць магчымасці гэта атрымаць і гэтым карыстацца.
Яны маюць магчымасць. Ну, добра, калі мы не кажам пра нейкія фізічныя носьбіты, то ёсць электронныя версіі, якія ніяк не забароніш. Ну, ты будзеш іх перадаваць з рук у рукі, чытаць. Окей, для мяне гэта важнейшае, чым атрымаць прыбытак, а проста каб людзі прачыталі гэта, каб яны зразумелі тое, што я напісаў, каб яны адчулі тое, што адчуў я, калі гэта пісаў. Тое самае з музыкай. Яны могуць паслухаць Вольскага. Яны ўсё роўна знойдуць нейкую магчымасць яго пачуць, таму што ёсць да халеры стрымінгаў, таму што ёсць YouTube, дзе гэта можна паслухаць, і ніхто табе не забароніць.
Для гэтага трэба жаданне, і для гэтага трэба хаця бы там першапачатковая інфармацыя пра тое, што такое вось ёсць і яго можна паслухаць. А калі ўсё перакрыта, інфармацыі няма, і ты не ведаеш, калі нават вот людзі, якія выраслі, сталелі пры больш-менш адкрытай прасторы і Вольскім у Беларусі, не ведалі пра Вольскага, то што казаць цяпер?
Слухайце, ну, такой магчымасці можа не быць і ў межах Беларусі, таму што для таго, каб зацікавіцца нечым, трэба сапраўды цікавіцца. І калі чалавек інертны па сваёй сутнасці, па сваёй прыродзе, то ён будзе проста ляжаць на канапе і есці тое, што яму даюць у тэлевізары, напрыклад, ці тое, што ці зручней атрымаць нейкую інфармацыю. Ужо і якасць, гэта другаснае пытанне. І мне падаецца, што калі ты хочаш атрымліваць інфармацыю, гэта складаная праца, штодзённая праца. Ты мусіш капаць, ты мусіш пра нешта дазнавацца, калі табе сапраўды гэта цікава. І гэта адзіны шлях. І мне падаецца, што гэта не толькі задача там нейкая такая адукацыйна-асветніцкая, так? Гэта праца і кожнага чалавека. Калі ты хочаш пра нешта ведаць, ідзі, дазнавайся. Зараз вельмі багата крыніц інфармацыі, дзе ты можаш даведацца пра ўсіх беларускіх артыстаў, пра ўсе беларускія кніжкі. Яны прадстаўленыя вельмі багата. Трэба проста шукаць.
Ну, сапраўды, як это казаў мой герой, вось, дарэчы, адзін з герояў гэтай кнігі, выдатны беларус США, здаецца, з Бостона, Яўген Сокалаў, беларускія нейкія вот такія прадукты, яны павінны быць на кончыках пальцаў. Захацеў нешта паслухаць, на табе ёсць. Вот это я да чаго? Прынцыпе апошнім часам з'яўляецца вельмі шмат годнага прадукту. Ну, хочаш ты даведацца пра беларускую музыку, зайшоў на Telegram-канал
«Беларуская музыка».
«Беларуская музыка» Александра Чернухі і прачытаў, прычым не толькі пра тое, што вось цяпер новае з'яўляецца, але і вот скарбоначку там прыадкрываюць, што можна са старога, але якаснага паслухаць. Хочаш там аналіз, зайдзі на YouTube канал Александра Чарнухі і можаш таксама паслухаць. Сапраўды шмат чаго, але вот ці пойдзе на твою на твою думку гэты вот вымушаная эміграцыя фактычна, ну я не ведаю, там пераважнай большасці ўсіх творчых людзей, якія штосьці сябе ўяўлялі, на карысць і гэтым людзям, і гэтым творцам, і гэтай культуры беларускай.
Ну, гэта вымушаная эміграцыя, таму разважаць пра тое, карысна гэта ці не, не мае ніякага сэнсу, таму што гэта проста, ну, так як ёсць, селяві, як кажуць. Таму, ну, мне падаецца, што, канешне, шмат людзей збірае па скепках свае гурты, шмат людзей думаюць пра тое, як уладкаваць сваё жыццё і як там заробіць нейкую капейчыну сабе на на хлеб просто. А ўжо па астатняму прынцыпу там цікавяцца музыкай, запісваюць нешта новае. Але так яно было і ў Беларусі. Не вельмі багата музыкантаў маглі дазволіць сабе жыць толькі з музыкі. Яны багата працавалі на іншых працах. Нехта жыў просто ахвяруючы сабой, каб запісваць новы матэрыял. І мы з вамі цудоўна ведаем усіх гэтых людзей, шмат хто з іх дагэтуль застаецца ў Беларусі, не мае магчымасці выступаць, не мае магчымасці запісваць новую музыку, таму што яны проста непакояцца пра сваё жыццё. Дык што тады менш карыснае? Існаванне ў межах Беларусі ці гэта вымушаная творчая эміграцыя? Мне падаецца, што гэтае пытанне такое вельмі складанае. і на яго немагчыма адказаць адназначна. Усе робяць працу над сабой. І гэта залатое правіла, калі ты не можаш, калі ты можаш не пісаць музыку, не пішы яе. Калі ты можаш не пісаць кніжкі, не пішы іх. Але калі ты сапраўды не можаш па-іншаму, тады ты дакладна знойдзеш выйсце з гэтай сітуацыі. Тады дакладна проста сядзеш і знойдзеш час і нейкія сродкі для таго, каб зрабіць новую песню ці напісаць новае апавяданне.
Зараз мы жывем у часы постмадэрн, можа нават постпостмадэрн. Даўно прайшлі ўжо тыя часы, калі там фармаваліся нацыі, нацыянальныя дзяржавы, усе гэтыя прыкметы нацыянальнае нацыя будаўніцтва. Мы ведаем, хто не ведае, Вікіпедыя вам у дапамогу, як кажуць. Зараз ужо наадварот нават пашлі адмова ад пэўных вось гэтых прыкметнікаў нацыянальнага будаўніцтва. Ну от Еўрасаюз, адмова ад межаў. А мы зараз ўсё ж такі разважаем, што нам трэба дабудаваць там ці дафармаваць нацыю. Нам трэба межы паставіць прынамсі з Расіі. Нам трэба мову адраджаць у той час, калі там ідуць працэсы глабалізацыі і ўвесь свет фактычна ведае англійскую мову і лёгкасцю з ёй карыстаецца. Так вось ці ў гэтыя часы, як говорится, глабалізацыі і трансатлантычных карпарацый, ці час нам будаваць гэтыя нейкія нацыянальныя муры вакол сябе?
Гэта ж не муры. Гэта стварэнне нейкага унікальнага кантэксту. Тое, што цябе і робіць нацыяй, тое, што і цябе і робіць беларусам. То бок, вось як яно працуе зараз. Напрыклад, у ЗША з'яўляецца нейкі новы рэпер, так? Ён становіцца вельмі модным рэперам. Потым яго пачынаюць капіраваць у Расіі. А потым яго вось гэтага расійскага рэпера пачынаюць капіраваць у Беларусі. То бок мы атрымліваем нават не другасны прадукт, а нейкай такі, ужо перапрацаваны некалькі разоў. Я не ведаю, як это назваць, я не буду нецэнзурнымі словамі раскідвацца. А можа працаваць па-іншаму. Напрыклад, беларусы зрабілі нешта, што прагрымела на увесь свет, потым это пачалі капіраваць у ЗША, а потым пачалі капіраваць у Расіі. І вось, першакрыніца – гэта Беларусь. Гэта круто? Гэта круто. Гэта робіць нас некімі асаблівымі. Так, дакладна робіць. Гэта вось тая якасць, пра якую я кажу. Гэта стварэнне унікальнага кантэксту, унікальнага прадукту, унікальнай прапановы, якой больш на рынку няма. І гэта заўсёды робіць цябе проста ставіць у нейкую вельмі моцную пазіцыю. Ты ўжо, ну, цябе не разглядаюць як чалавека з нейкай вёскі, там які нешта, ну, нечага не разумее, ён цёмны, неадукаваны. Не, ты зрабіў крутую штуку, якой больш у свеце нідзе няма. Яна зацікавіла не толькі беларусаў вакол цябе, яна зацікавіла ўвесь свет. І гэта вось тое, дзякуючы чаму пра цябе дазналіся, пра беларусаў дазналіся. Гэта тое, што робіць нас нацыяй.
Але, ну, мы ж ўсё ж такі жывем у сучасным свеце, і мы выдатна разумеем, што для таго, каб вот такі працэс пайшоў, недастаткова, ну, умоўнаму, вольскаму нейкую геніальную песню напісаць, ці там якому-небудзь мастаку карціну. Гэта павінна быць цэлая такая індустрыя, каб гэта ўсё прасунуць, закінуць, сказаць, хлопцы, паглядзіце. Это вот, дарэчы, вельмі добра працуе ў гэтым сэнсе Халезін, які раскажа так, што з беларускі свабодны тэатр лепшы ў свеце, ён сапраўды выдатны тэатр. Я думаў звычайна, што Халезін просто вельмі такі геніальны прамоўтар, але тэатр сапраўды варты таго. Але вот такіх вось Халезіных павінна быць шмат у беларускай індустрыі усяго. Слухайте, а яго няма.
Каб з'явіліся такія халезіны, спачатку трэба, каб быў прадукт, які гэтыя халезіны будуць прасоўваць. А калі б тэатр халезіна быў не варты, яму б сказалі, слухай, што ты прыпёрся?
Ну, то есть паверылі адзін раз, другі.
Так, а калі ў вёску прыйшлі ваўкі, мальчыку ўжо ніхто не паверыў. Ну, то бок, і гэта працуе адзін раз, можа спрацаваць два разы, але яно не будзе працаваць стабільна, калі ў цябе няма якасці, калі ў цябе прадукт не варты таго, каб на яго звернули увагу. І прадукт у гэтым плане ён на першым месцы, а ўжо потым прамоўтары гэтай усёй гісторыі. Адвакаты прадукта заўсёды знойдуцца, калі ён будзе варты, калі яны адчуюць, што яго можна прадаць, калі яму можна прасунуць. Але калі гэтага прадукту няма, ну прабачце, а што мы прасоўваем?
Але у такім выпадку, калі мы тут ужо замахваемся на такую сусветную нейкую папулярнасць, калі нават казаць пра музыку, тады трэба на англійскую мову пераходзіць, а прычым тут тады беларуская мова? Ну вот возьми любые там там гурты. Ну,
ну давайте возьмем. Ну вось окей, з маўчат дома зараз спрэчак багата, таму што яны нібыта спяваюць па-расейску, у іх постпанк такі, шмат савецкай эстэтыкі, таму якія яны беларусы, але яны сябе пазіцыянуюць як беларускі гурт, і мне падаецца, што вось толькі ў Беларусі мог такі гурт нарадзіцца, таму што гэта вельмі пра Беларусь. Прынамсі пра Беларусь 90-х, там пачатку нулявых. Окей, давайте не пра яго, пра гурт Нюрнберг. Такі малодшы брат маўчат дома, гурт, які таксама багата гастралюе, гурт, які ганяе па у туры па Лацінскай Амерыцы, які спявае па-беларуску. Класна, класна. Яго слухаюць не ў нас. Яго асноўная публіка гэта Амерыка. Ну вось навошта і людзі вучаць тэксты, людзі падпяваюць на канцэртах. Яны ламаюць свой язык, таму што ім складана прамаўляць тое, што прамаўляем мы. Вось гэта сведчыць пра тое, што гурт робіць нейкія вартыя рэчы. Ці гурт там Extermination, Dismemberment, ну добра, ён спявае па-ангельску. Неважная мова. У нас ёсць папулярныя гурты, якія спяваюць па-беларуску, якія спяваюць па-расейску, якія спяваюць па-ангельску. І гэта крута.
Такім чынам, якасць.
Якасць, толькі якасць, у якую трэба укладацца і добра разумець, што не варта падтрымліваць толькі сваіх сяброў, толькі таму, што яны твае сябры, напрыклад. Варта падтрымліваць тых, каго ты лічыш сапраўды таленавітым чалавекам. Ты лічыш чалавекам, які стварыў нешта сапраўды важнае, сапраўды якаснае і цікавае. У нас вельмі шмат зараз вось гэта такога. Калі сябры падтрымліваюць сяброў, знаёмыя падтрымліваюць знаёмых. Яно, канешне, вельмі важна таксама аказаць гэтую падтрымку. Але мне падаецца, трэба звяртаць увагу і на іншых беларусаў, якія робяць годныя рэчы. Неважна, твая сфера гэта інтарэсаў ці не. Просто, калі вы лічыце, што гэты чалавек варты, раскажыце яго сябрам, падзяліцеся інфармацыяй пра яго ў сваіх соцсетках, абмяркоўвайце, сварыцеся. Сварка гэта таксама стварэнне кантэксту. Калі мы спрачаемся пра нейкага артыста, пра тое, ці сапраўды цікавыя рэчы ён робіць, ці сапраўды ён варты увагі, гэта таксама некага зацікавіць. Нехта проста пойдзе, потым і паслухае, сапраўды ён варты ці не. І магчыма, ён потым купіць квіток на яго канцэрт. Магчыма, ён стане фанатам гэтага чалавека. Так і пашыраецца вось гэты кантэкст.
Тая цікавасць да беларускага, якая прачнулася ў 20-м годзе падчас тых дваровых сустрэчаў, прычым цікавасць да ўсяго, там адкрывалі для сябе і беларускіх музыкаў, і беларускую гісторыю, і беларускіх літаратараў, філосафаў нават адкрылі, як мінімум аднаго. Наколькі гэтыя от змены, гэтая цікавасць, яны незваротныя ці зваротныя, ці мы зараз з аднаго боку тут пад ціскам ну, праблем, якія ёсць у эміграцыі і жаданне неяк уладкаваць сваё жыццё там пад ціскам рэпрэсій і адмежаванняў адмоем ці вернемся ў стан да 20-го года.
Гэтыя працэсы зваротныя, я ў гэтым упэўнены, таму што ў 20-м годзе людзі зацікавіліся сваім і сваімі, таму што Беларусь была просто вось у інфармацыйным выбуху, у цэнтры гэта інфармацыйнага выбуху. І усе інфармацыйныя плыні іншыя, яны перакрываліся менавіта беларускім кантэкстам. І ў людзей не было іншага выйсця, як толькі зацікавіцца сваім. А што вось, а хто вось гэты чалавек цікава? У нас ёсць такая музыка. О, так яны сапраўды вартая. О, сапраўды тут, ну, нешта вось такое адбываецца, нейкі варушняк. Да гэтага ў 19-18 годзе гэта мае асабістыя назіранні. мы цалкам знаходзіліся ў расійскім кантэксце. Расійскія рэперы, расійскія ютуберы, расійскае кіно, ўсё расійскае. Вось яно было сапраўды цікава беларусам. І вось 20-ты год ён нібыта пераламаў гэтую схему, і людзі дазналіся пра сваё. Як толькі Беларусь знікне з гэтай інфармацыйнай павесткі, як толькі мы перастанем распавядаць людзям пра сваіх, крычаць пра сваіх, сапраўды вартых таго, каб пра іх крычаць, людзі пойдуць цікавіцца нічым іншым. Ну, гэта інертнасць. Яна так працуе, гэта нармальна для чалавечай асобы.
Калі мы кажам вярнуцца да сваіх каранёў, вярнуць сабе мову, звярнуць увагу на сваю культуру, гісторыю, гэтак далей, для цябе гэта што азначае? Там, ну, я не ведаю, адзець вышыванку, спяваць купалінку і там, ну, я не ведаю. Есці толькі халаднік, ці што гэта вот для цябе вот это вяртанне да каранёў?
Не, ну гэта вельмі прымітыўная гісторыя. Мне падаецца, што вяртанне да каранёў гэта проста цікавасць да таго, хто мы і адкуль. Просто стварэнне.
А навошта нам? Ты ж сказаў, вот я ёсць сёння, вот я беларус і ўсё, астатняе не важна.
Гэта праўда, але вось я ёсць і адкуль я ўзяўся. Гэта розныя рэчы. Гэта як немаўлятку расказваць, што цябе ў капусце знайшлі, а потым расказаць усю гэтую складаную сістэму, што былі тата з мамай і ў таты з мамай
адбыўся
секс. І ён такі, о, бляха, вось я пра гэта ніколі не думаў. Гэта таксама ўздзейнічае на яго. І гэта стварае яго сусвет. Ну, ось просто па пазлах ён збірае сябе. І гэта збіранне па пазлам фарміруе асобу. І мы кажам пра гэтае фарміраванне асобы. Просто немагчыма зацікавіць чалавека тым, хто ён, праз нейкія просто выкладанне гістарычных фактаў. Калі там было тое, калі тое, калі тое. Не, трэба распавядаць яму цікавыя гісторыі. Каб ён паслухаў іх такі, бляха, ну тут нейкі варушняк такі адбываўся, што я ніколі пра гэта і не думаў. А што? А, ну так, блін, трэба яшчэ нешта пацікавіцца. І калі ты вось ужо па дзясятай спасылцы ў Вікіпедыі пайшоў, ну, дзякуй Богу, ты нарэшце атрымаў свой першы урок гісторыі. Таму што мы цудоўна ведаем, як яны выкладаліся ў школах.
Дарэчы, як ты думаеш, от мы так з такім захапленнем глядзелі, колькі пад уплывам, настроем, эмоцыямі 20-го года і пазней было створана музыкамі песень, там паэтамі, там, вершаў, і далей, і далей, і далей ўсяго было зроблена. Можна сказаць, што от гэта зробленае, гэта стане такім своеасаблівым плоцкім сшыткам нашага часу?
Гэта колькасны паказчык. А мы ж з вамі пра якасныя паказчыкі размаўлялі. Ну, я вельмі прызвычаюся размаўляць вось гэтымі такой тэрміналогіяй, таму што якасныя паказчыкі...
То есть, якаснага прадукта на полацкі сшытак 2000, ну, то есть 21-го стагоддзя там няма.
Яно пакрысе з'яўляецца. Я думаю, што мы да гэтага ідзем, таму што вось 20-ты год гэта якраз такі колькасць была, таму што гэта такой вельмі імпульсіўная творчасць, якая не можа быць якаснай. Трэба было як мага хутчэй проста нешта закінуць у публічную прастору. Рэфлексія, яна адбываецца ўжо вельмі працяглы час. І зараз пачынаюць з'яўляцца сапраўды вартыя нейкія творы, альбомы, якія можна занесці у у залю славы беларускай музыкі.
Прыклады можна?
Канешне, ну вось цудоўны прыклад гэта альбом той же Святланы Бень «Прыём». Это вельмі класная, вельмі крутая праца, балючая праца, і пра тое, што з намі адбывалася ў 20-м годзе, і пра нейкія проста перажыванні асобы, мне на вельмі спадабалася. Ёсць проста нейкія такія выбуховыя панк-альбомы, як вось The Transistors, якія мяне вельмі ўразілі. Такой музыкі даўно бракавала. Агрэсіўнай, моцнай, такой вось проста раз'юшаны панк-рок. Я проста баюся зараз не пералічыць усіх, за забыцца пра кагосьці. Паглядзіце, як перарадзіліся Navi Band, у які класны гурт яны пераўтварыліся. Гэта просто фантастыка. Гэта ці не галоўны здабытак поп-музыкі беларускі апошняга часу. І за гэтым вельмі прыемна назіраць. Гэта вельмі крута.
От тыя змены, якія адбываюцца, і тыя змены тут, якія адбываюцца, і тыя там, якія адбываюцца, гэтыя два пазлы можна будзе скласці?
Канешне, абавязкова. Гэта ж не тое, што беларусы ў замежжы спяваюць ці пішуць пра нейкія там незнаёмыя беларусам у Беларусі рэчы.
Ну чакай, той же самы Альгерд Бахарэвіч кажа ўсё ж такі з часам, я не адчуваю ўжо паха беларускіх мінскіх вуліц. То есть вот паха мінскіх вуліц у маіх новых творах няма. Так і песні.
Я разумею, а ці прыемны пах гэтых мінскіх вуліц цяпер? Ну, гэта пытанне таксама рытарычнае. Мне падаецца, што Мінск у такім зараз у падпольным варыянце існуе. І магчыма, Бахарэвічу б не спадабаўся гэты пах. І магчыма, ён бы яго не натхніў на нейкія рэчы. І мне падаецца, што гэта, ну, такая лірыка, гэта не прагматычны падыход. Ну, мы, калі ты хочаш адчуць пах мінскіх вуліц, ты мусіш размаўляць з тымі, хто яго адчувае.
Добра, на жаль, трэба завяршаць, і таму, падводзячы вынікі, ты вернешся?
Гэта вельмі складанае пытанне для мяне. Ну, я для сябе...
Не толькі для цябе, шчыра скажу. І чым далей, тым для большай колькасці оно будзе ўсё складаней і складаней.
Я не гатовы зараз адказаць на гэтае пытанне. Ну, для мяне, ну, вось, просто я зараз у стане разважанняў пра тое, ці вярнуся я. Мне падаецца, што Беларусь чакае вельмі балючы працэс. Калі ён скончыцца, я не ведаю. Я гатовы укладацца ў беларускую нейкую ідэю працаваць на Беларусь так, як магу і чым я магу. Галоўная моя зброя – гэта інфармацыя і стварэнне нейкага беларускага кантэксту. Але ці буду я сам у гэтых геаграфічных межах, гэта ўжо не так важна. Натуральна, я буду прыязджаць у Беларусь як мага часцей, таму што ў Беларусі вельмі шмат месцаў, якія важныя для мяне. У Беларусі вельмі шмат людзей, якія важныя для мяне. Дзе я буду знаходзіцца сам, гэта ўжо пытанне другаснае.
Беларусы становяцца такімі людзьмі сусвета сапраўднымі?
Абсалютна, не толькі беларусы. Гэта натуральны працэс і гэта круты працэс. Таму што, ну, калі ты хочаш навучыцца, ганяй па свеце, вучыся ў людзей, размаўляй з людзьмі, з рознымі людзьмі, з розных краін, з розным бэкграўндам. Таму што Беларусь гэта не толькі вось мы, якія там паміж сабой нешта там прыдумалі і жывуць. Не, Беларусь гэта калі людзі з Беларусі паехалі ў іншыя краіны, краіны, паразмаўлялі, прывезлі нейкія ідэі, перапрацавалі іх і зрабілі нешта сваё ўнікальнае. Гэта таксама Беларусь. І мне падаецца, што гэта таксама вельмі важны працэс. Вяртанне – гэта такая задачка з зорачкай для чалавека. Ды хай ён жыве, дзе хоча. Што, ад гэтага ён менш беларусам стане? Ды не. Хай вучыцца. Хай проста гэтую глебу перакопвае і прыносіць ідэі. Ну, гэта крута.
А ў такім выпадку для цябе важна новая Беларусь, якая яна будзе ў сэнсе палітычнага рэжыма? Там парламенская, прэзідэнцкая, там ці там анархія, манархія, княз, вялікая 2.0 там ці яшчэ што, калі мы людзі сусвету.
Вы задаеце гэта пытанне чалавеку, які працуе з іншымі наратывамі. Я не тое, што я не цікаўлюся палітыкай, гэта не пра мяне, я цікаўлюся палітыкай. Але я не настолькі моцны аналітык, каб сказаць, якая больш сістэма прыдатная будзе для Беларусі. Ну, калі я слухаю разумных людзей, то разумею, што магчыма парламенцкая зараз будзе прыдатней, таму што ўлада не будзе засяроджана ў руках аднаго чалавека. І шмат людзей змогуць паўплываць на нейкія рашэнні і на нейкія палітычныя проста рухі ў краіне. Як яно будзе насамрэч, сказаць мне складана. Але я б хацеў проста ўплываць на гэтую сітуацыю так, як магу, сваім правым голасу.
А вось на гэтым этапе, скажам, першым кіраўніком пост-лукашэнкаўскай Беларусі, хто мусіць быць, ну, можа быць, вот нам трэба Вацлаў Гавал, вот чалавек творчы, можа быць, там, я не ведаю, там, какога-нибудь Хадановіча паставіць кіраўніком, там, ці Бахарэвіча, ці Вольскага, там, ці, господі, Дзянісава, альбо Чарнуху.
Не-не-не. Мне падаецца, што неважна, з якой сферы гэта будзе чалавек, абы гэта быў чалавек сумленны. Вось усё.
Дзяржаўная мова. Мовы. Адна?
Дзяржаўная адна. Ну, увесь дакумента зварот, усе дзяржустановы мусяць працаваць па-беларуску. Пры гэтым я вельмі не хачу, каб на расійскую мову у нас адбываўся некі ціск. Не, чалавек мусіць выкарыстоўваць тыя сродкі камунікацыі, якія ён лічыць правільнымі. Але каб ён загаварыў па-беларуску, каб яго заахвоціць, трэба ствараць якасныя рэчы па-беларуску.
Вось уявім сабе, што заўтра перамога, муры рухнулі, і вот святочны выпуск Міністэрства сепультуры, ён пра што?
Пра вялікі святочны канцэрт, які адбудзецца на, не ведаю, на Кастрычніцкай.
І які гэта будзе канцэрт?
Я вельмі спадзяюся на рэюніон гурта Deviation. Я буду ў першых шэрагах на гэтым канцэрце слэміцца. Але дакладна там мусіць быць усе гурты, якія так ці інакш натхнялі людзей.
І прыходзяць твае добрыя знаёмцы, знаёмыя сёстры Груздзевы і кажуць: «Мы ж былі за перамены, мы там знутры развалівалі ўсю эту сістэму».
Я вельмі стаўлю на сёстёр Груздзевых як на такое якаснае фрык-шоу, якое можа захвоціць пэўную публіку, таму божачкі, чаму не? Я не хачу вельмі дзяліць людзей на здраднікаў ці правільных людзей, ці яшчэ некага. Я нават, ну, калі мне кажуць, што вось гэтыя ўсе прапагандысты мусяць сядзець, кажу, за што? Калі яны парушылі закон у нечым, ну хай адказваюць. Калі яны не парушылі нічога, ну, хай працуюць недзе. Ну, то бок, што, у Брагіне няма раёнкі прыдатнай? Заўсёды палохалі на журфаку, і там можа спатрэбіцца галоўны рэдактар ці адказны сакратар. Ну, мне падаецца, што гэта не канструктыўная пазіцыя, проста нянавісць распаўсюджваць.
Ты гатовы вот прабачыць за ўсё тое, што было цягам усіх гэтых гадоў?
Прабачу я ці не, гэта маё асабістае пытанне. І яно не мусіць уплываць на нейкія важныя працэсы ў дзяржаве, ў краіне. Мне падаецца, што гэта справа кожнага чалавека, прабачыў ён ці не. Нехта хоча прабачыць, нехта не. Ну, што з гэтым рабіць? Мне не вельмі б хацелася, каб вось жменька людзей вырашыла, што ўсе беларусы не прабачылі. Ну, як можна адказваць за ўсіх беларусаў увогуле у нейкай публічнай прасторы? Як можна казаць ад імя ўсіх беларусаў?
Гімн новай Беларусі які?
Толькі ў сэрцы трывожным мачую.
Выдатна. Такім чынам, нацыянальная ідэя ад Александра Чарнухі.
Якасць, толькі якасць.
Якасць, і яшчэ раз якасць. Амаль па-ленінску.
Абсалютна. Мы робім якасць, нас ведаюць як беларусаў. Мы ведаем сябе як беларусаў. Гэта сітуацыя він-він.
Ну, тут нема такой, правильно сказаць, там, што якасць, рабі якасная па-беларуску. То есть, у дадзеным выпадку неважна. Галоўнае якасны прадукт.
Галоўнае якасны прадукт. Прыемны бонус, калі гэты прадукт па-беларуску. Важны бонус, я так сказаў.
Ну, што ж, нацыянальная ідэя ад Александра Чарнухі. Якасць з прыемным і важным бонусам, калі гэта будзе яшчэ і па-беларуску. Дзякуй вялікі, і у якасці падарунка і ўдзячнасці ад праграмы IDX Еўрарады і мяне асабіста вось гэты кубачак, спадзяюся, што якасны.
Дзякуй.
Слухайце і глядзіце нас. Александр Чарнуха, Дмітрий Лукашук.